Hallo. Ja, nå håper jeg alle sammen hører meg. Jeg har fått tilbakemeldinger på at det i hvert fall vises at dere ser. Da hadde jeg et mobilnummer til Stine her i tilfelle noe, at det skjer noe igjen, at det detter ut. Så hvis dere da kan sende en SMS til Stine, 412793334. Gjentar 412793334, altså Stine. Ok, men da prøver jeg på nytt igjen. Det blir litt repetisjon for dem som sitter her. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 stykker sitter her nå. Og jeg skal da som sagt snakke om grunnleggende behov for væske og ernæring, og tar utgangspunkt i den litteraturen som dere finner på litteraturlista, både i Ågård, som er skrevet i Kristoffersen med flere, og i Brodkorp, som har skrevet om god omsorg til den gamle pasienten. Så da er det spørsmålet da, hvorfor skal vi som sykepleiere vite noe om det med ernæring? Altså, har vi ikke dietetikere, har vi ikke ernæringsfysiologer som kan ta seg av sånt? Vet ikke kjøkkenpersonalet på sykehjemmet hva pasienten trenger av mat, og så videre? Det er klart, altså det med tverrfaglig samarbeid er jo viktig for sykepleiere. Altså, vi må jo uansett samarbeide med dem som da har mer kunnskap om oss, for eksempel disse kliniske ernæringsfysiologene. Men likevel så har vi et selvstendig ansvar for hele situasjonen til pasienten, og vi må også vite hva som skal til for at den skal få dekket sitt behov for ernæring. Ågård, som da har skrevet den her i boka, hadde gjort en undersøkelse, og da, det var jo en litt gammel undersøkelse da, fra 98 riktig nok, hvor 30% av disse sykepleierne som ble spurt da, mente at de ikke hadde nok kunnskap i forhold til det med væske- og ernæringssituasjonen. Lederne i sykehjem som ble stilt det samme spørsmålet, mente at 80% av personalet ikke hadde nok kunnskap om det her. Og sykepleieren skal jo også da være lederen for en gruppe personale. Du som sykepleier har jo det totalansvaret, har jo det ansvaret til slutt da, for at det faktisk blir fulgt opp og notert, for eksempel, hva er det pasienten får i seg av mat, og kunne vurdere det her. Dere skal kunne en del om sånn fysiologi, om fordøyelsesorganene sin oppbygning. Dere skal veste en del om de næringsstoffer som dere finner i kostholdet, altså hva for eksempel er gode karbohydratkilder, proteinkilder og så videre. Dere skal veste hva som de grunnleggende behovene er, altså hvor mye fett, karbohydrater, proteiner er det kroppen trenger, og hva som virker inn på det her behovene, og at den vet at det er ulike behov utifra hva slags situasjon pasienten er i, og utifra alder, for eksempel. Ja. Det skal jeg komme mer inn på. Også det med matesituasjon, spisesituasjon, er veldig viktig. Altså, mange mener jo at det er viktigere omgivelsens betydning for pasientens velvære, hvor mye pasienten spiser, viser seg å ha veldig stor betydning. Så også det er noe som dere må kunne noe om og kunne legge til rette for. Og dere vil jo få prøvd nå når dere skal ha PRU-øvelsen hjelp i spisesituasjonen. Og ja, også i forhold til munnstell, da. Men her er det jo først og fremst spisesituasjonen som er viktig. Dere skal også kunne vite noe om hva du skal observere i forhold til en pasient for å kunne vite noe om ernæringsstatus, hvordan du skal dokumentere, muligheter for å kunne dokumentere hvem som skal ha informasjon, hvor den skal hen, og også eventuelt tiltak da, utifra det dere har dokumentert og observert. Basale stoffskifte, ja. Altså, hvorfor trenger vi egentlig trenger vi egentlig næringsstoffene? Hva er det de har? Hvorfor har vi bruk for det? Vi må ha energi, og for at kroppen skal kunne gjøre noe som helst, så må du ha energigivende næringsstoffer som kan bli forbrent. Og det er der som kalles da metabolismen eller stoffskiftet. Basalstoffskiftet er på en måte sånt nullpunktstoffskifte. Altså hvis du er, la oss si du ligger i senga di, fysisk, mental, hvile, under konstant temperatur, så har du et sånt basalstoffskifte. Altså sånn. Og så i tillegg så vil du da få økende krav i forhold til hva slags aktiviteter, mental eller fysisk aktiviteter, eventuelt sykdommer og så videre. Kroppstemperaturen virker også inn på stoffskiftet. En økt kroppstemperatur gir økt behov for mer energi. Ved sykdom, trauma, ulykker for eksempel, resultat av ulykker, økt kroppsvekt, hormoner, altså det er ulike ting som virker inn på det her basale stoffskiftet. Så det er også noe dere må vite noe om. Hva er det? Og hva er det som for eksempel når temperaturen går opp fra 37 til 38 grader, hva betyr det i forhold til økt behov for energi? Ja. Energibalansen, det er også et uttrykk som kan være greit å vite. Altså det går på forholdet mellom inntak, forbruk av energi og tilførsel av energi. Vi sier at den er positiv hvis tilførselen er større enn forbruket, og negativ hvis forbruket er større enn inntaket. Og ved en negativ energibalanse så vil du ta av i vekt. Ved en positiv energibalanse så vil du da øke vekta. Energibehovet altså blir også beregnet ut ifra kroppsvekt. Altså ca. 30 kilokalorier eller 120 kilojoule per kilo kroppsvekt per døgn. Så hvis dere teller kalorier så har jeg rundt 60 kilo, så vil det si at dere skal ha en tilførsel av ca. 1800 kalorier per døgn. Da. Men da er det klart at det øker eller minker jo alt etter hva er det som er aktiviteten. Da. Ja, skal jeg si noe mer om det her da? Kanskje ikke akkurat nå. Nei, da går jeg videre. En sånn liten veiledning til beregning av energibehov. Det kan jo virke som at det ikke er så veldig stor forskjell på 29 og 40. Kilokalorier, men allikevel så ser du en liten pekepinn sånn i forhold til hva man skal servere eller tilby av mat. Hvor sengeliggende pasienter selvsagt da er lavest med 29 kilokalorier, men en pasient i en oppbyggingsfase, for eksempel etter en operasjon, har behov for ja, ca. 40. Mager pasient, at du da må øke litt på, at du har et økt kaloribehov også i visse aldersgrupper, 18-30 år, at du øker med 10% også der. Men at når du da kommer opp i en viss alder, altså over 70 år, så har du et minkende energibehov. Når det står overvektig, reduserer med 10%, så tenker jeg at det må jo vurderes og samsnakkes med pasienten. Det er jo ikke noe du gjør sånn uten videre. Men altså, det er bare for å gi et sånt visst bilde. Da. 10% for hver grad med feber. Altså, hvis du da i utgangspunktet har 60 kilo og har 1800 kalorier, så vil det si ca. 180 kalorier ekstra. Og da må dere ha et sånt visst bilde av ja, hvor mye, hva betyr det da? 180 kalorier, hvor mye ekstra skal pasienten få da? Skal han ha en ekstra porsjon middagsmat? Skal han ha en ekstra brødskiv? Ja, dere skal kunne veste nok om maten til å kunne gå inn og vurdere hvor mye, hva vil det si, for eksempel med 180 kilokalorier, hva er det for noen ting? Og så er det da ikke bare mengden, men også sammensetningen som er viktig. Helsedirektoratet har en del sånn anbefalinger i forhold til hvor stor prosent av de ulike næringsstoffene som kosten skal inneholde. Da. Disse, som dere ser der, så er det kommet nye anbefalinger som jeg tror ikke de har trodd i kraft, men de er i hvert fall i ferd med å bli vurdert. Men det er ikke så veldig store forandringer. Det er altså karbohydratene som da utgjør den største delen, altså 50-60% av det vi skal spise i løpet av et dag, er anbefalt å være karbohydrater. Så da er spørsmålet, vet dere hva karbohydrater, hvor finner dere karbohydrater? Hva er det for noen ting? Du har jo både enkle og sammensatte karbohydrater. Disse enkle karbohydratene er jo sånn som du, ja, for eksempel monosakkarider, altså druesukker, er jo de mest enkle karbohydratene. Og så har du også det polysakkarider da, som blir det neste, hvor du har ja, for eksempel mer, kanskje en del fruktegrønnsaker som kan ha mer polysakkarider, og du har dette med fordøyelige og ikke fordøyelige kostfiber eller karbohydratene hvor du har kostfiber som da faktisk ikke blir fordøyd i hele tatt, men som kan inneholde en del viktige mineraler og næringsstoffer allikevel, altså ja, vitaminer, mineraler, ja, forskjellige sånne stoffer som kroppen trenger og som blir tatt opp, selv om selve fibrene går gjennom organismen uten å bli tatt opp i organismen. Men de har jo også en effekt allikevel. Skal vi se. Ja. Vi trenger sånn ca. 25-35 gram kostfiber per dag. Og hva er gode kilder? Altså fiber, kostfiber. Hvor får vi tak i det hen? Frukt kan ha en god del kostfiber i seg, men du har også en del altså grønnsaker, kornprodukter, for eksempel, er også veldig viktige karbohydratkilder. Skal se om jeg klarer å finne. Der, ja. Ja, polysakkarider, sa jeg at det er først og fremst i korn. Korn og grønnsaker, poteter, som er litt mer sammensatte. Ja, og så har du proteiner som blir anbefalt å være 10-20% av kosten. Og det er viktig fordi at du har disse aminosyrene, hvorav 9 er såkalt essensielle. At aminosyrene er essensielle betyr at de må tilføres via kroppen. Du har både animalsk og vegetabilsk proteiner. Og det har litt ulike kvaliteter. Det blir sagt at disse animalske proteinene har en høyere verdi for kroppen, altså at det er bedre for kroppen, lettere å ta det opp, at det lettere, kroppen lettere kan nyttiggjøre seg den animalske proteinen. Men de som er vegetarianere kan jo allikevel få i seg nok proteiner, blant annet er det en tips om å sammensetninga av disse proteinene, at du for eksempel både spiser kornprodukter og bønner i samme måltid, da gjør det at proteinene blir lettere tatt opp, eller blir kroppen lettere kan nyttiggjøre seg dem for høyere verdi. Nei, for proteiner er jo byggestoffene, altså enzymene er jo bygd opp av aminosyra. Hvis du får for lite proteiner, så kan du for eksempel få en sykdom som heter kvasiorkor. Jeg vet ikke om dere har sett fra sånne utviklingsland, sånne små unger som står der med sånne oppsvulma magen. Sant? Og det er typisk at de da har en del ødemer, altså ascites i bukhulen, og at de da har fått for lite proteiner. Gode proteinkilder da. Hva det som regnet for å være gode proteinkilder? Ja, ost og melk og kjøtt. Egg, ja. Fisk, kjøtt, egg, fisk, melk. Det er på en måte disse animalske. Eller, ja. Mens du har korn, erter, bønner og linser som da er vegetabilske. Ja, hva sa dere om en... Som dere ser, så er karbohydrater og proteiner har omtrent samme energitetthet, altså 17 kilojoule eller 4 kilokalorier per gram. Mens fett derimot har omtrent dobbelt så mye, altså 39 kilojoule per gram. Og det er klart at folk som tenker på vekta, så ser det ofte fett som, eller tradisjonelt sett, så har fett blitt ansett for å være den store, stygge ulven. Men fett er faktisk veldig vesentlig for oppbyggingen av kroppen vår. Altså det er veldig viktig å få i seg nok fettsyrer. Og så der har vi både metta og umetta fettsyrer. Og du har disse essensielle, altså omega 6 og omega 3, som er spesielt viktig å få i seg. Ja. Ja, men du har jo litt forskjell på fettet. Altså når det gjelder det med metta og umetta fettsyra, så er jo også disse metta fettsyrene som har vært ansett for å ikke være så heldig. Altså det blir anbefalt å spise mest umetta fettsyra. Og en sånn regel for hva som er metta og umetta, da, altså fjøsfett, for å si det sånn, er såkalt metta fettsyra. Altså det du kan finne fra dyr, altså egg og melk og smør og kjøtt fra dyr som du finner i landbruket, på å si. Inneholder da disse metta fettsyrene. Mens umetta fett finner du jo både i mer, for eksempel, ja, type rapsolje, vegetabilsk olje, i fisk har jo også mer umetta fettsyre, og er på den måten sunnere. Det er klart, det er en litt sånn diskusjon har vært, og vært en del forskning på, er det så enkelt som det, at det er de metta fettsyrene, og det er vel ikke noen konklusjon på det, men så langt så er det i hvert fall med frarådet eller rådet til å innta mer umetta enn metta fettsyra. Men det er klart det inngår jo i en helhet, så det er jo ikke noe, det er ikke det eneste bildet. Fettet, altså cellemembranen og vevet har bruk for fett. Transport av fettløselige vitaminer, for eksempel, er også veldig viktig. Sånn at, ja, altså det med metta fettsyre, ja, det har jeg glemt å si. Altså det går jo på det med hjertekarsykdommer mye. Det er jo der det blir sagt at du må være forsiktig, særlig med metta fettsyre. Og så har du en nye næringsstoffanbefalinger. Der er det en liten forandring. Det er ikke så mye. Altså du går anbefalingen gått i stedet fra 25 til 35%, så har du fått en anbefalt fettprosent fra 25 til 40. Og karbohydratene har da gått ned fra tilsvarende. Sånn at du har vel fra 45 til 60 der, tror jeg. Så proteinene er samme, så det er fett og karbohydrater som på en måte har blitt anbefalt å gjøre en sånn liten justering der. Da. Ja. Så er det jo viktig å få i seg nok vitaminer, mineraler og sporstoffer da. Du har både disse vannløselige vitaminene, og du har fettløselige vitaminer. De vannløse vitaminene må jo tilføres hver dag, fordi at de kroppen oppbevarer dem jo ikke. Mens de fettløselige kan du jo i prinsippet, ja, de holder seg i fettet da, til de er oppbrukt. Men du har jo også en fare ved det, da, at du faktisk kan få en overdose, for eksempel av vitamin D, som er et fettløselig vitamin. ja. Och det, men alltså särskilt vitamin D har ju fått en väldigt sån central roll egentligen här då. Frågan är vad är anbefalt daglig i dose av D-vitaminer? Alltså akkurat när det gäller D-vitamin så är skillnaden mellan vad som är en anbefalt dose och vad som är för mycket är inte så väldigt stor. Så det är lite sån viktigt då, att man inte tillföra för mycket D-vitaminer. Men anbefalt dose har varit för vuxna, tror jag var 7,5 ska vi säga. 7,5 mikrogram per dag. Med disse nye retningslinjene som snakket om i sted, så har det gått opp til 10 mikrogram, og for eldre personer så har det gått opp til 20 mikrogram per dag. Så det vil si at særlig eldre er utsatt for å få D-vitaminmangel. Men hva er det som er gode kilder for D-vitaminer da? Sollys, ja. Det är klart det är det viktigaste, men det var kanske också en av grunden till att vi här i Norden har en D-vitaminmangel och blir anbefalt att tillsätta D-vitaminer. Men hvis du ska ta tillföra det i kosten så är det ju tran som dock självsagt vet som är det som är anbefalt. Det är inte alla som är så väldigt glad i tran, men nu är ju den blivit lite bättre, lite mindre smak, tillsatt lite citron för exempel, som jag vill självsagt anbefalla dock att bruka tran. Det har varit lite sån diskussion såna tranpiller och sånt om det är lika bra. Men det är väl inte något vetenskapligt fastslått att det är lika bra i vart fall. Alltså det är lite sån ett annat med koncentration där och få det samma, ja. Ja, det var ett spørsmål här om sammanhanget mellan som vitamin D-intag och kalcium, och att vitamin D är väldigt viktig för upptaget av kalcium. Så och det är också att hvis du får för lite vitamin D så kan du också få den här sjukdomen rakit som på sig. Det var snack om för det. Men nej, ursäkta rakit, beklagar. Det heter osteo. Ja, ose, men det är inte osteoporos, men det är en heter osteomalaki. Ja, ja, men i vart fall vitamin D är väldigt viktig i förhåll till upptag av kalcium. Sånn at særlig eldre personer og kanskje personer som for eksempel innvandrere som går veldig tildekket og av den grunn ikke får nok vitaminer fra via sollyset er også utsatt og bør absolutt ha et D-vitamin til skudd. Så derfor har det jo vært diskusjoner i forhold til det med skal du tilsette D-vitaminer i maten? Mattilsynet har anbefalt at du tilsetter vitamin D i både i smør og i margarin og i melk. Så vidt jeg vet så er det nå tilsatt i den der lettmelka, ekstra lettmelka og ja, kanskje en eller to produkter til. Men i hvert fall er det mindre tilsatt enn det som mattilsynet har anbefalt. For det er jo de produsentene som allikevel selv avgjør om det skal bli tilsatt eller ikke. Det er også noen som sier, ja, men kan du ikke bare tilsette for eksempel i godterier da, eller tilsette i sånne ting som folk liker? Men rent bortsett fra det der med at du kan risikere en overdose da, hvis du spiser for mye godterier, så kan det være en litt sånn, jeg må si, etisk side ved det hele også, da tenker jeg at du skal spise godterier fordi at du da får noen sånne sunne vitaminer i tillegg. Men altså, jeg undres meg på om vi skal ta pause. Dere har jo faktisk suttet her sånn. At vi tar et liten pause, så starter vi igjen kvart over 10. Ja, vi gjør det.
Ja.
Da starter jeg igjen. Som dere kanskje har observert, så har vi hatt besøk her i pausen fra teknisk, men nå går de, og da fortsetter vi. Da. Nå blir de kastet ut, sa de. Ja. Ja da, skal vi se. Jeg har holdt på med D-vitaminmangel og eventuelt spørsmålet om hva gjør vi i forhold til det med å tilsette D-vitamin i maten og faren for overdose. Fordi, sånn som jeg sa, at det er jo en ganske, det er ikke så stor forskjell mellom den anbefalte dosen og en overdose. Så man må være litt forsiktig med det. Samtidig som det er veldig viktig å få i seg nok D-vitaminer, blant annet i forhold til det vi snakker om opptak av kalsium og faren for osteoporose, for benskjørhet. Men det er jo flere andre vitaminer, også blant annet vitamin C, som er viktig for hjerneopptaket. Når det gjelder de forskjellige vitaminene, så står det jo en del om det i den Sortland-boka, i hvert fall, vet jeg. Så dere får gå inn der og så sjekke litt hvilke vitaminer finnes, og hvor mye trenger vi av de ulike vitaminene. Diverse mineraler og sporstoffer som er veldig nødvendig, for eksempel selen, hvor de nå går inn for å anbefale en litt økt dose da, av selen. Det blir også sagt at før så var det mer naturlig selen i jorda, sånn at du fikk i deg mer selen, for eksempel via kornprodukter, men at nå at jorda har blitt mer utarmet, og at det derfor er lavere innhold. Og det er også, jeg vet blant annet at de driver importere en del sånn kornprodukter fra USA, med en sånn begrunnelse om at der er det så større mengde selen da. Som dere ser, dere som ikke sitter her, så har jeg skiftet mikrofon. Jeg håper at den fungerer bra. Du får si ifra, ring meg, eller ring det nummeret, eller send en SMS hvis det ikke fungerer. Men skal vi se, jeg ble klar over, jeg skjønner ikke helt hva som, jeg hopper rett og slett over den der, den skulle egentlig kom først, for det er jo noe av det viktigste, kroppens væskebehov. Altså, du kan overleve ganske lenge uten tilførsel av mat, men det er ikke så lenge du kan overleve uten væske. Jeg tror det står for et sånn friskt menneske cirka 10 dager uten væske. Men det har jo vært tilfelle. Jeg synes jeg har lest noen som har overlevd flere dager, 14 dager, 18 dager, uten væske. Altså, det har jo vært ruin. Folk har blitt funnet i ruiner etter en ulykke, for eksempel. Så, men likevel, altså, det er helt, helt essensielt. 50-70% av kroppen vår er væske. Og det vi er nødt til å opprettholde, for å opprettholde de normale funksjonene, så må vi ha jevnlig væsketilførsel. 30 milliliter per kilo per døgn går på det hvis du ikke spiser. Altså hvis du bare drikker, så må du ha i hvert fall ca. 30 milliliter per kilo. Og igjen, hvis du da blir utgangspunkt 60 kilo, så behøver du da 1800 milliliter. 20 milliliter hvis du har spise ved siden av. For det er klart, det er jo en god del væske i den maten du spiser. Vanligvis så får du en tørstefølelse. Altså kroppen registrerer da etter tap på ca. 1% av kroppsvæska. Og hvis du da sier at du har 60 kilo, og 70% av det er væske, så er det altså 6 ganger 7. 42 kilo som væske, og 1% av den vil da si cirka 400 milliliter. Sånn at hvis du har tapt cirka 400 milliliter av den kroppsvæske, så registrerer hjernen at det på tide å få et påfyll, og du kjenner da tørstefølelse. Det klart det ting også som påvirker den tørstefølelsen. Blant annet så det jo det med alder også, at det virker som om at tørstefølelsen noe svekka når du blir eldre. Væsketap skjer jo både gjennom fordampning fra huden, altså, og den lufta du puster ut via urin og avføring. Så går det cirka 1,7-3 liter per døgn. Og det er ganske mye. Så jeg vet ikke om det sånn at dere drikker, eller får i dere 3 liter væske per døgn. Det gjør dere sannsynligvis ikke. Det blir sagt at du bør i hvert fall få mellom 1,5-2 liter i det per døgn. Men det kan være en kamp for mange pasienter. Det for eksempel ved kvalme eller andre typer sykdommer, så kan det være veldig vanskelig å få i seg nok drikke. Og der er jo nok som sykepleiere som kommer inn og må kunne vurdere og eventuelt legge til rette for at de får i seg mer drikke eller får i seg væske på annen måte hvis ikke det går. Skal vi se. Det mer i forhold til væske her da, tror jeg. Jeg sa jo det i forhold til mat og næringsstoff, opptak av næringsstoffer og energi, at det som blant annet virker inn er jo selvsagt fysisk aktivitet. Det virker inn på behov for væske. Og også temperatur. Var det stilt forresten? Nei, dere hører meg. Det var bra. Også det med temperatur virker inn. Også cirka sånn 10% per grad. Sånn at du avhengig av hva du gjør, og så må du også eventuelt justere væskeinntaket. Da har jeg vel sagt det jeg skulle si om det der. Disse retningslinjene finner dere jo på helsedirektoratet. Og der, på den nettadressen der, så finner dere også den der kosthåndboka som jeg sa jeg skulle legge ut en egen link til etterpå. Men disse 6 matvaregruppene, jeg vet ikke om noen av dere har kanskje vært brukt eller sett den her kostsirkelen. Skal jeg se om jeg klarer å få den over på. Det er spennende om du får frem noen ting her. Ja, kostsirkelen. Noen av dere husker kanskje den der fra folkeskolen og ungdomsskolen, eventuelt videregående. Den er vel ikke, altså stort sett, så er jo de samme matvarene også nå. Men det blir jo, det har blitt et litt annet måte å tenke på da, i forhold til det der allikevel. Vi deler det inn i gruppe 1, som går på det med brød og korn. Så har du meieriprodukter. Så har du kjøtt og fisk, poteter og pasta, grønnsaker og frukt, og nøtter og mandler. Og på den siste anbefalingen fra helsedirektoratet, så har de da trappa litt ned på det med poteter. Tja, det ligger noen nøkler her. Så poteter, altså det blir mer lagt vekt på andre grønnsaker enn på poteter som en del av disse viktige næringsstoffene du må ha i det. Så generelt så går jo rådet på at du skal få i deg mer frukt og grønt og fisk og fiber. Det er det som resultatene viser i forhold til undersøkelser, da, at det er det vi får i oss for lite av. Skal vi se om jeg får... Skal vi spenne oss om du får... Ja... Skal vi se nå? 13 nye kostråd kalles det. Det anbefales et kosthold som hovedsakelig er plantebasert, altså grønnsaker og frukt. Det anbefales at du har en balanse mellom energiinntak og energibruk. Det anbefales minst 5 personer med grønnsaker, frukt eller bær hver dag, altså 5 om dagen, det har dere sikkert hørt. Og det betyr at du behøver å spise 5 stykker grønnsaker, 5 stykker eller 5 stykker frukt. Altså du kan godt spise litt av hvert, da. Et glass juice, appelsinjuice for eksempel. Sånn at det i hvert fall 5 ulike frukter eller grønnsaker eller bær hver dag. Minst 4 personer fullkornsprodukter per dag. Fisk 2-3 ganger i uka. Eller tilsvarende, det går an å spise makrell i tomat, for eksempel, på, eller sild, sardiner. Men tilsvarende, 2-3 i uka. Magre meieriprodukter, pass på å ta lettmelk, eller ekstra lettmelk, eller skummamelk. Det anbefales også at du velger magert kjøtt og magre kjøttprodukter, og at du begrenser inntaket av rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt, altså sånn kjøttdeig, karbonadedeig, som ofte er tilsatt veldig både fett og salt. Det anbefales at du velger matoljer og flytende margarin, eller myk margarin, framfor smør. Og vann anbefales som drikke. Og det har jo heldigvis skjedd i løpet av de siste, la oss si, 10 årene, så har det jo skjedd noe der, kanskje 10-15 årene. Før så var det mye mer vanlig at ungdom og også voksne drakk brus eller drakk saft. Nå er det med brus og saft heldigvis gått ned, selv om det for enkelte grupper ikke har gått ned, men sånn i gjennomsnitt så har det gått veldig ned. Så de fleste velger nå i større grad vatten som tørstedrikk. Det må begrense inntaket av sukker og begrense inntaket av salt. Altså, vi får i oss cirka dobbelt så mye salt, tror jeg, i gjennomsnitt per dag. Og mye av det kommer jo av det vi kjøper av sånne ferdigprodukter som inneholder mye salt. I tillegg så er det noen som har en vane eller uvane med å salte maten, nesten uansett uansett hvor salten er, altså. Det er sånn standard. Så være litt obs på det der. Jeg tror det er 5 gram, inntil 5 gram. Vi kan få i oss, og vi får i oss cirka dobbelt. Ja. Kosttilskudd kan være nødvendig for å sikre næringsstoffinntaket, og da er det særlig vitamin D som det er snakk om. For det anbefales ikke et sånt generelt vitamintilskudd for alle. Det er stort sett vitamin D som er et sånt generell anbefaling. Det er der vi ligger for lavt. Og anbefaling om fysisk aktivitet i minst 30 minutter er også en del av det her nasjonale råd for ernæring. Så de ser det med fysisk aktivitet og ernæring sammen, da. Ja. Og så har du den nøkkelhullmerkingen, kanskje, som noen av dere har lagt merke til. At enkelte matvarer er merket med et nøkkelhull, sånn grønt nøkkelhull. Men altså, det betyder ikke nødvendigvis at det som jeg merket med et grønt nøkkelhull sunt. Altså, det ikke et sunnhetstegn, men det sier noe om dette produktet sammenlignet med tilsvarende produkter. Altså, det skal inneholde et minimum av fiber, altså lite salt, lite sukker og lite fett. Men du kan finne nøkkelhullmerket, om ikke akkurat grandiosa, så i hvert fall pizza. Fordi at kanskje den pizzaen, den matvaren, mindre fett og salt enn i en annen igjen. Så du må jo også se på hva inneholder matvaren, og ikke bare se på nøkkelhullet. Men hvis den først har bestemt seg for å spise noe av en matvare, så kan du jo da velge det som da har en nøkkelhullmerking, som da har en mindre salt, sukker og fett i seg. Enkelte grupper, altså disse retningslinjene som da sånn generelle, må jo tilpasses at vi har enkelt andre grupper. Altså spedbarn, selvsagt. Det står ganske mye, eller en del i hvert fall i boka, om det med kost til spedbarn. Og småbarn, skolebarn, altså hva er det de trenger? Hva er det ungdom trenger som da er i en voksefase? Gravide, hva er det som er spesielle kostanbefalinger i forhold til gravide? Og i forhold til enkelte innvandrergrupper, sånn som jeg sa, det med D-vitaminer. Du har også enkelte folkegrupper som har større grad av laktoseintoleranse, eller som da må ha laktosefri eller laktoseredusert melk, eller bruke annen type melk, sojamelk for eksempel. Det kan jo også være enkelte innvandrergrupper som har en høyere forekomst av diabetes 2, som betyr at du må være mer obs i forhold til det med karbohydratinnholdet i kosten. Jeg kom forresten på at jeg glemte å si noe om det der glykemisk indeks. Det er jo også noe som diskuteres hvor viktig det er. Men altså, glykemisk indeks er i hvert fall et uttrykk for hvor mye blodsukker stiger etter at du har inntatt den matvaren. Og i forhold til det med diabetes, så er det jo en fordel at du har et jevnt blodsukker som ikke driver og flyger opp og ned. Så der blir det jo anbefalt at du tenker på glykemisk indeks i de matvarene du spiser da. Men du har en del svakheter i forhold til at det kan være vanskelig å beregne glykemisk indeks når du setter sammen en matvarene. Altså, som regel har du jo for eksempel en middagsrett som kan bestå av 10 forskjellige ingredienser, og hva skjer med glykemisk indeks når du får den retten sammensatt. Men det er en del sånne. I hvert fall er det en del ting du kan unngå, som for eksempel det med sukker og kvitt brød, pastaprodukter, så vanlige pastaprodukter. At en tenker på det med fullkorn for eksempel, som da har en bedre glykemisk indeks i forhold til det med blodsukkeret. Så det å velge noe som har en lav glykemisk indeks vil være en fordel for dem som da for eksempel diabetikere. Også i forhold til eldre, da, som jeg sa, så har du både det med at de har et redusert stoffskifte, de har mindre behov for energi, altså mindre kaloribehov. Samtidig så er det også anbefalt at eldre i utgangspunktet har en høyere KMI, altså kroppsmasseindeks, enn folk i yngre år. Men det tror jeg kommer tilbake til det med KMI, tror jeg. Ja. Skal vi se her. Et kostintervju. I en sånn vurdering av en ny pasient, så er det med kostintervju også viktig. Du skal spørre pasienten hva han spiser, altså både mengde og innhold. Når han spiser, altså måltidene, når blir måltidene inntatt. Kartlegge eventuelle allergier og intoleranse, og behov for hjelp til å spise. Også det med drikkevaner og drikkeliste kan være nødvendig. Men i hvert fall at du kartlegger drikkevanene. Det vil si at du både snakker med pasienten, men det kan også være nødvendig å observere pasienten over tid. For eksempel også legge inn en drikkeliste hvis du har en mistanke om at det her er en pasient som får i seg for lite væske. Også under måltidet, altså for å se kostvanene, det kan være om du tygger maten godt, om det er noe mat som en unngår, som en ikke vil spise, for eksempel. Andre ting som gjør at du må ta hensyn til det. Det kan være det med tygginga som kan være problemer, og så videre. Så du må også observere pasienten når den under måltidet. Og at det kan jo være registrering ikke bare over ett døgn, men også over flere døgn. Når det gjelder appetitten, så kan den variere veldig mye. Både fra person til person, men også sånn fra situasjon til situasjon. Og mange som kommer inn på en institusjon, mister litt appetitten. Altså, de får ikke den maten de er vant til. De er i fremmede omgivelser, de er kanskje litt stressa, både i forhold til det å være på sykehus, kanskje frykt i forhold til sykdom og så videre. Også samme i forhold til det med sykehjem, at det å være ny på en plass kan gjøre at du sånn i en periode blir mer, at du spiser mindre, spiser dårligere. Men det er jo andre ting, altså det med svelgproblemer og det med tannhelse virker jo også inn på det med spisinga. Og særlig i forhold til eldre folk som dere da kommer til å treffe på sykehjem, så er jo det med tannproblemer kan jo være et stort problem. Du har noe som heter sånn ernæringsjournal, som ofte blir fylt ut. Eller, ja, skal vi se. Skal vi se om dere... Det er kanskje ikke så enkelt å se. Skal vi se om vi får det inn her. Det var ikke så veldig lett å se. Hva i all verdens rykker? Hvor utydelig det her var nå. Oft. Jeg må få den på da, men den skal jo være på den. Der kanskje den kom. Så det er når pasienten kommer inn, så må du jo også ha et mål for høyde og vekt, og det må jo også følges opp. Det blir sagt at på sykehus så bør du i en sånn relativt akutt situasjon følge opp kanskje en gang i uka, men på sykehjem en gang i måneden bør du ha et visst sånn mål for vekt. Og det viser seg jo at det er jo ikke alle sykehjemmene som har noen rutiner for det der med å følge opp med vekt. De bør jo både ha stolheis, eller stolvekt, og sengevekt. Fordi at en del pasienter er jo sengeliggende og kan ikke komme seg ut. Det er det veldig få sykehjem som har. Men i hvert fall så tenker jeg at det er jo noe dere skal jo få en pasient som dere skal ha skrive pleieplan om når dere skal ut i praksis. Og da vil det med høyde og vekt være noe som dere også skal måle. Og da må jo det også kunne følges opp over tid. Og her ser du at tidligere vekt ved innleggelse og vekt ved registrering, at det da blir egen rubrikker for det her. KMI da, hvordan vet dere hvordan dere regner ut KMI? Er det noen som vet det? Det er høyde og vekt, en forhold mellom høyde og vekt. Ja, høyde i annen, vekt delt på høyde i andre. Ja. Og da har du en sånn, hva er det som da er normal? Hva er det som er normal KMI? Vet dere det? 2025, ja, opp til 24,9 er normalvektig. Nå husker jeg ikke helt grensene, det er 18 hvor du har undervektig og svært undervektig, og, men i hvert fall over 25 så er det overvektig, jeg tror det er frem til 30. Jeg har noen tall her en plass. Men i hvert fall i forhold til det jeg skulle si, at i forhold til eldre, så er den grensa faktisk flyttet ifra, altså eldre blir anbefalt å ha en KMI mellom 24 og 29. Fordi at du, altså det mest vanlige er at eldre folk taper litt i vekt etter at de er 70. Jeg ble spurt her om det med kroppsmasseindeks, altså om det er et falskt mål, hvor mye vi kan stole på at det gir et reelt bilde av pasientens ernæringstilstand, da, egentlig. Altså det er klart at hvis du har, det er jo bare en av flere faktorer som du er nødt til å vurdere. Du vet jo for eksempel ikke hvis folk har en KMI på 30, og hvis de da har mye muskler, for eksempel, så vet de jo ikke, så behøver jo ikke det å bety at du er overvektig. Det kan jo være muskler, det kan jo være andre ting. Så det er jo bare en del av et bilde med der KMI-en. Men det kan være viktig også å ha det med seg, for du kan jo på en måte få en slags sånn grovsortering av folk utifra en sånn tankegang. Men det blir veldig feil hvis en på en måte tenker at alle som har en KMI over 25 er overvektig, og av den grunn egentlig bør du, sånn som det stod, overvekt minus 10%. Da. Altså sånn, det er ikke sånn at du skal automatisk tenke på det, men ok, da har du en viss sånn pekepinn da, i forhold til det der. Ja. Ja, det kommer side på side. Dere hører jo ikke hva folk spør om, men jeg har nevnt et eksempel på en pasient som var veldig tynn, og spørsmålet var om hun da måtte pøse på med ekstra kalorier for å få henne opp i en KMI, altså opp til mellom 20 og 25. Men det er klart, det spiller en rolle, hva er det du, altså noen går gjennom hele livet og er veldig tynne. Og du kan ikke da forvente eller mene at det er riktig at når de da kommer på sykehus eller sykehjem, at vi da skal begynne å prøve å si, fete dem opp fordi at de da ikke følger våre normer for hva som er riktig vekt. Så det må man jo absolutt ta hensyn til og spørre pasienten og hvordan har det vært før, altså hva har vært din tidligere vekt. Og du har jo noe som kalles for trivselsvekt også. Altså sånn, vi er jo forskjellige. Hva er det som passer oss? Og i forhold til det med overvekt, så sies det jo også at det med fysisk aktivitet er mye viktigere enn eventuelt om en er litt overvektig. Det er klart at blir du veldig overvektig, så er det jo et problem i forhold til helse. Men det å være litt overvektig betyr veldig lite. Du har ikke noe dødsrisiko, for å si det sånn, som litt overvektig i forhold til normalvektige, men du må holde deg litt i aktivitet. Det er på en måte det som er det viktige i det her. Da. Men ellers er det jo sånn at i forhold til overvekt, undervekt, så er det jo også dem som er undervektige som har en økt risiko i forhold til dødsrisiko. Da. Appetitten da, Skal vi se. Hva er det som kan påvirke appetitten? Jeg sa noe om det. Det å komme til en ny plass. Og det å få annen mat enn en har. Men hva er det andre ting som kan påvirke? Ja, medikamenter kan virke på appetitten. Både positivt og negativt. Det. Ja. Andre ting som kan virke inn på appetitten, da. Ja, sanseapparatet, for eksempel igjen, eldre folk som har fått redusert smaksans, synes ingenting smaker noe lenger. Det kan være med på å redusere appetitten, ja. Og også forholdene rundt, altså bare det sosiale, ensomheten. Altså det er ganske mange eksempler på eldre folk som bor hjemme alene og nesten ikke får i seg mat, og så kommer de da på enten korttids- eller langtidsopphold på et sykehjem og får mat for å spise sammen med andre og legge på seg, fordi at plutselig får de appetitt igjen. At det har vært noen sånne undersøkelser som har referert her i en annen plass, hvor, jeg husker ikke hvor stor del er, men det var omtrent flertallet som sa at det er faktisk, det betyr mer for de omgivelsene enn matinnholdet. Altså det er viktigere for folk hvilke omgivelsene og hvordan maten blir servert, og hvordan, om det er en trivelig rundt deg, enn hvordan maten er. Så det er klart at det har veldig stor betydning. Men du har jo også en del sånne, det med tyggeproblemer, det med svelgeproblemer, kvalme, munntørrhet, infeksjoner. Altså hvis du er dehydrert for eksempel, så er det også veldig vanskelig å spise, fordi da du har kanskje dårlig nedsatt spyttsekresjon. Såre slimhinner kan være at noen har. Det kan jo være en effekt av sykdom for eksempel. Kanserbehandling, cellegiftbehandling kan gi veldig ofte kvalme, men også sånn litt såre slimhinner. Og sånne ting må sykepleieren også være med på å vurdere og skrive ned i forhold til et sånt type kostintervju da. Tannhelse kan jo være at du har tenner, tenner som, at du har for lite tenner, eller at du har sårhet når du tygger, for eksempel i forbindelse med sånn innsatte tenner, at de er ordentlig renset, altså rengjort, kan også være viktig. Svelgproblemer kan jo for eksempel ha sammenheng med demens, men også med sånn som hjerneslag. Veldig mange får jo svelgproblemer etter et hjerneslag. Så jeg må også være obs i forhold til enkelte sykdommer da. Når det gjelder vurdering av ernæringsstatus, så var jo utgangspunktet det der med høyde og vekt og vektutvikling. Men også andre sånne data i forhold til det der, bare med huden. Altså, hvordan kan du vite om pasienten har for tørr hud eller er dehydrert? Hvordan kan du se det? Det har dere sikkert hørt om. Stående hudfold. Hvis du da løfter opp huden, og den blir stående et tid etter at du har sluppet den, så kan det være et tegn på dehydrering. Det er klart at med årene, også hos eldre, så er det jo mindre elastisk. Så det vil jo bli forskjell på en ungdom og et eldre menneske. Men sånn generelt sett, så er jo det med turgor eller med sånn at huden blir stående, kan være et tegn på dehydrering. Men også sånn det med sånn spyttsekresjon og tørre slimhinner. Hvis pasienten er underernært, så vil det jo også etter hvert vise seg, for eksempel på det med hårkvaliteten, at håret blir mer sånn tynt og sprøtt og livløst, at du kan få negler som blir sprø og brekker lett. Du kan merke det på urin. Ja. Hvordan merker vi det på urin da? At du har dehydrert. Ja, mer konsentrert, mørkere urin og da ofte strammere, strammere lukt. Avføringa merker den jo også at det kan være dehydrert, fordi at den kan være hard og knollete. Ellers blir jo det som blir kalt for allmentilstand, da. Altså sånn trøtthet, slapphet, initiativløshet, altså sånn hvis du er veldig underernært, så kan du også gå ut over allmenn tilstand. Ellers er det jo sånne laboratorieprøver som kan gi indikasjoner, men det er ikke noen sånne laboratorieprøver som dere kan ta som helt sikkert kan si om pasienten er underernært eller ikke. Men det er klart jo ikke noen av dem, sånn i forhold til kreatinin og utskilling av urin, som for eksempel hvis kroppen da forbrenner av eget fettlager for eksempel, så kan du vise det. Og du kan også ha i forhold til en albumin, som også har noen ting, sånn serualbumin. Altså du kan ha noen indikasjoner på det via enkelte laboratorieprøve, men det er ikke noe du kan stole på, som er noe sikkert tegn. Så ut ifra alle disse observasjonene en gjør da, så kan en da ta og skrive, eller få en sånn vurdering om at den er god, eller at det er en pasient i risikozonen, eller at det er en alvorlig tilstand. Og hvis du da kommer til at det er en risiko eller alvorlig tilstand, så er det ditt ansvar som sykepleier å sette opp en individuell ernæringsplan. Altså sånn, det er jo avdelingssykepleieren som sånn sett formelt har ansvaret for at alle pasientene har det de skal ha i forhold til det med mat og ernæring også. Men altså du som sykepleier, hvis du har ansvaret for en pasient, så er det også ditt ansvar. Og det der vil jo bestandig være et tverrfaglig ansvar, eller tverrfaglig samarbeid, altså med kjøkkenpersonale, kanskje med lege som regel, hvis det i hvert fall er alvorlige tilstander. Så det må dere da kunne sette opp i samarbeid med pasienten, selvsagt. Hva er det som er realistisk og mulig å få til for å få en bedre ernæringstilstand hvis det er et problem da. Ja, det har jo også det med ødemer, ja, som jeg så vidt sa noe om i sted i forhold til for lite protein da. Ja. Skal vi se. Når det gjelder dehydrering, så er det jo da ofte urin da, altså som både mengde, altså hvor mye urin som kommer, og utseende og lukt som har av betydning for å kunne observere eventuelt dehydrering. Men også observasjonen av avføringen, den inneholder jo vanligvis 75% med vann. Sånn at hvis du får det blir dehydrert, så vil jo også det selvsagt ha betydning. Du kan få en veldig hard avføring. Men det er jo også et problem med diaré, at pasienten blir kvitt for mye væske fordi at den har en konstant diaré. Så det er jo også noe som det må undersøkes videre i forhold til hva kan denne tilstanden skyldes da. Du har jo like ulike former for dehydrering, altså for eksempel den der som kalles hyperosmolal dehydrering kommer av for eksempel feber. Da er jo elektrolyttene fortsatt på det nivået de skal være, men du har for lite væske. Isoosmolal dehydrering går mer på det med oppkast. Fordi at da kaster du opp både vann og elektrolytter, så du får mangel på både væske og elektrolytter. det som kalles hypoosmolal dehydrering är mer alltså ja, en sykelig tillstånd, för exempel nyre olika nyresjukdomar, nyresvikt. Och då är det mer elektrolyter det går ut över. Det vill säga att du får en elektrolytmangel på vissa elektrolyter då. Så det kan ju vara något. Ja, ellers så har vi sagt litt om det med dehydrering, både i form av altså hudkvaliteten og i forhold til urin og i forhold til slimhinnene, som det kan være symptomer da, på dehydrering. Når det gjelder underernæring, altså hva er det som kan skylde, hva kan det skyldes, altså hva er det som gjør at folk får en sånn sykelig form for underernæring? Dere vil oppleve det sikkert mye på sykehus, for eksempel i forbindelse med kreftsykdommer, men også andre typer sykdommer eller skader, fordi at du får en slags sånn metabolisk stresstilstand i kroppen som gjør at den forbruker mer enn den vanligvis gjør. Det har ett i förbindelse med kraft så har du ofta att du säger kakexi som ett sånt begrepp då. Jag tänkte hade ett bilde här. Ska se om jag klarar att finna det tillbaka här ja. Det er jo ganske ekstremt da. Det er gitt ut en del sånne retningslinjer fra helsedirektoratet i forhold til det hvis du får inn pasienter som har veldig stor grad av underernæring, hvordan du da skal gå frem, for det er klart du kan jo ikke bare pøse på med kalorier. Det må også være en plan i det hele, så at du begynner litt forsiktig for eksempel. Men ja, hva er det som kan være konsekvensene av en sånn underernæring da? Hvordan er det hvis du faktisk går og er underernært eller får en sykdom som gjør at du taper veldig mye vekt? Hvordan virker det inn på kroppen? Hvorfor er det uheldig for kroppen? Det er jo den bortsett fra den generelle svekkelsen sant, som du får hvis du får et sånn vekttap over kort tid. Så har du også det med immunforsvaret som blir nedsatt. Du har en økt fare for å få infeksjoner. Og for eksempel etter en operasjon så har jo kroppen et veldig behov for å bygge seg opp igjen. Og hvis du da taper vekt, så har du en økt fare for komplikasjoner. Og det har også veldig negative konsekvenser i forhold til det med sårtilheling. Ja, skal vi se. Endre som helst kan ta pause noe. Ja, jeg tror vi gjør det. Frem til kvart over. Ja. Ja, da kan vi gå over til å snakke litt om sykepleietiltak ved væske- og ernæringsutfordringer. Når det gjelder dehydrering, altså hvis noen drikker for lite eller får for lite væsketilførsel, hva må vi passe på da? Altså, det aller viktigste er selvsagt at det er drikke tilgjengelig i forhold for pasienten. Og tilgjengelig vil de si at du, hvis du da setter inn en tung bugge med isvann ved siden av en pasient som har vanskelig for å røre på seg og som kanskje er svak, så er ikke det tilgjengelighet. Altså du må kanskje hjelpe pasienten, sette den opp, sette den til rette, eventuelt ha et lite glass med litt grann væske i, sånn at den ikke på en måte at den klarer å faktisk løfte det hvis det er et problem. Eller sette den på en sånn side hvis det for eksempel en hjerneslagspasient, at den klarer å få tak i det. Så det med tilgjengeligheten er på en måte bud nummer én da. Og så må jo det å gå inn og tilby pasienten hjelp, og det at den på forhånd selvsagt har snakket med pasienten, hva er det du liker å drikke? Altså, det er ikke noe vits å sette frem drikke til en kaffe til en pasient som ikke er glad i kaffe. Altså, det må jo være i samarbeid med pasienten, selvsagt, det tilbudet som er. Men jeg jobbet på Rikshospitalet som nyutdannet sykepleier, og det var jo enkelte av disse gamle sykepleierne der som var utrolig flinke til å få i pasienten drikke. Altså, det kom jo ganske mange pasienter som for eksempel skulle gjennom en operasjon, og det var veldig viktig at du var da godt hydrert, for eksempel før den operasjonen. Og da var det noen som på en måte husket på det der med å stikke innom pasienten, komme med et par oppmuntrende ord, gi drikke, altså samarbeide med pasienten, og det helt tatt huske på det der da i løpet av dagen. Fordi at når du har 1000 oppgaver du skal gjøre, så skal du allikevel også huske på de pasientene som da har får i seg for lite drikke eller får i seg for lite mat. Så det å ha det liksom litt under huden, og det å være bevisst, det at du må kanskje være aktiv pådriver. Det er ikke nok bare å sette glasset ved siden av pasienten på nattbordet. At de får et tilbud, og at det de får tilbud om har et bra næringsinnhold. Altså, enkelte kan jo trenge næringstilskudd. Hvis du for eksempel får i deg for lite mat, så kan det jo være at du kan få næringsdrikke i stedet for eksempel. Eller fikk havresuppe tilsatt litt ekstra. Nå har du jo veldig mye næringsdrikke som du får kjøpt ferdig. Og at du må observere og måle både drikke og diurese. Hvis det er nødvendig. Når du måler drikke, så må du måle det som kommer inn, men også det som blir tatt ut, og at alle sammen er klar over det der, også pårørende. Sånn at det er ikke nok heller å bare sette opp 120 milliliter, hvis det er det du har målt, det glasset du har satt inn. Du må også se hvor mye er det når du tar det ut igjen. Og kanskje er ikke det er den sammen som tar det ut, som har satt det inn. Så alle sammen må ha en sånn type liste hvor det går klart frem at du skal skrive både hvor mye som kommer ut og hvor mye som da eventuelt kommer inn og det som blir tatt ut igjen eventuelt. I forhold til diurese så er ikke det bestandig like enkelt. Altså det fordrer jo nesten at enten pasienten har inneliggende kateter eller at den bruker bekken. Da går det jo an å måle det. Men mange går jo på do selv. Mange gjør kanskje fra seg i en bleie. Sånn at det der er jo noe som du må samarbeide med pasienten om og eventuelt anslå hvis for eksempel tenker at du kan måle og veie også I bleie for å se hvor mye har det kommet av væske I den. Når det gjelder underernæring så det det med ofte små mellommåltider som kan være en måte å gjøre det på. Hvis du har dårlig appetitt, og det jo ofte derfor at du har underernæring, men uansett så orker du ikke å spise store måltider. Så det å ha sånne små mellommåltider, det sto om I boka blant annet at et sykehus som hadde prøvd ut å ha en sånn snackpack, hvor du hadde muligheten for å ha litt rosiner, litt nøtter, litt frukt, litt tørka frukt, altså kanskje litt yoghurt, altså at pasienten hele tiden fikk tilbud om sånne små måltider, og hadde noe liggende også i nattbordet, for selv å kunne ta sånne små måltider. Og det var med på, I hvert fall I det forsøket som ble gjort da, var med på å øke inntaket av næringen da. Ønskekost også her, at pasienten selv bestemmer hva han vil spise. Og da kan det jo bli litt utfordringer hvis pasienten bare vil ha brødskiv med syltetøy. Så er kanskje ikke det mest næringsrike kosten sånn i lengda da. Men igjen, hvis du samarbeider med pasienten og hører hva det du kan tenke deg bortsett ifra, og I tillegg til eventuelt da kjøre på med litt sånn næringstilskudd i væskeform, hvis pasienten ikke har appetitt eller ikke orker å få I seg det nødvendige ved å spise vanlig mat. Det noe som blir kalt for ernæringstrapp, som helsedirektoratet har gitt ut som sier noe om hva gjør du hvis du som sykepleier ser at pasienten har problemer og hvor du går liksom fra det bare første kanskje det også tilby flere måltider mens det med intravenøst fullparenteral ernæring som det heter altså du får alle næringsstoffene tilsatt eller du har en væske som du får intravenøst. Det på en måte sånn høyeste tilbud. Og så har du da mange muligheter før du kommer så langt via mellommåltider og næringstilskudd og så videre. Det sånn eksempel på det I boka. Og at du prøver jo først og fremst å gi pasienten tilbud ut fra de laveste trinnene I trappa. Det med sonde eventuelt direkte I magen eller en sånn fra via nesen eller en sonde som går direkte inn I magesekken, en sånn PEG-sonde, en mulighet, men det klart, da har du prøvd alt mulig annet først. For det jo både for det med tygginga og matopplevelsen for pasienten jo viktig. Så den tyr jo ikke til såpass drastiske ting som det med sonde eller intravenøst før det helt nødvendig. Når det gjelder det med overvekt, så det jo samarbeidet tverrfaglig, altså med ernæringsfysiolog, dietetiker, også fysioterapeut, kanskje ergoterapeut hvis det nødvendig, men I hvert fall, og legen selvsagt, kjøkkenpersonale, og at hele avdelingen med på å samarbeide om eventuelt en kostplan og for eksempel fysisk aktivitet, da, hvis det en del av den planen. Sånn at da må man jo sette opp en plan sammen med pasienten for å redusere energitilførselen utifra hva det pasienten selv kunne tenkt seg. Og det at det blir sagt her at motivasjonsarbeidet kanskje det som man må legge størst vekt på. Altså det ikke nok bare å tilby litt mindre mat, fordi at de aller fleste som overvektige vet jo at de spiser for mye. Så det ikke nok å få informasjon om at nå må du spise mindre, men det veldig ofte en lang motivasjonsprosess som skal til. Sånn som I forhold til overvekt til unga, så det jo helsesøster som en viktig faktor der, og der har de jo ofte egne opplegg, kanskje også grupper for eksempel av unger for å hjelpe dem med å ikke unger i vekst. Det er jo ikke så ofte at du slanker dem, da skal de på en måte heller vokse seg inn i vekta da, som det heter. For at, ja, særlig i forhold til unger så er det jo viktig med forebyggende arbeid. Men hvis det er snakk om en sånn sykehjems- eller sykehussituasjon, så er det jo ofte problemer fordi at folk er syk. Og ja, kreft som jeg snakker om, hvor du kan bli alvorlig undervektig selv om du spiser veldig mye. Selv om du har en energitilførsel som er den samme som du har hatt før, hvis du får kreft, så øker behovet, fordi at de metaboliske prosessene gjør at kroppen har behov for økt energitilskudd. Ja. Fysisk aktivitet er jo en viktig del av det her. Ikke sånn bare fordi at du forbrenner kalorier når du er fysisk aktiv, men også fordi at du får det med velvære og andre sånne helsespørsmål. Forebyggende helsearbeid, så er jo fysisk aktivitet en viktig del av det her. Så jeg gjelder eldre mennesker da. Det som skjer når du blir gamlere, er at du får faktisk et økt fettmengde i kroppen og mindre væskemengde i kroppen. Sånn at og stoffskiftet går også ned. Så derfor er det normalt med et visst vekttap etter 70 år. Det er klart at det er noen som blir overvektige, som er overvektige og ikke går ned, men det er veldig normalt da, at du taper vekt. Her sto det faktisk i den der geriatriske sykepleieboka at eldre har en sånn 20-30% mindre behov. Jeg er ikke sikker på hva som står i boka, i hva Ågård sier der. Men i hvert fall at de har et betraktelig mindre energitilførsel som vanlig. Men det som skjer når du da skal ha mindre energitilførsel, så er det veldig viktig hvordan du får dekket det her næringsbehovet da. Fordi at hvis du fortsetter å spise og ha den samme sammensetningen med fett og sukker og proteiner, så er det risiko for at du ikke får i deg de næringsstoffene som en trenger. Så da må en være veldig obs på at en trenger kanskje litt mer såkalt næringstett mat, og at en må minke på det med fett og med sukker hvis en ikke får i seg det en skal ha. Væskeinntaket var jo et sånn utfordring, sa jeg, fordi at ofte har eldre et nedsatt tørstefølelse. Så du har jo det samme væskebehovet allikevel. Og en del eldre er jo redd for kanskje at de ikke skal komme seg på do i tide på natta, og av den grunn redusere væsketilførselen på kveldstid. Men altså, både i forhold til vitaminer og mineraler og alle disse næringsstoffene der, så trenger jo eldre det samme som yngre. Og da blir jo utfordringen, som sagt, i forhold til det med ernæringstilførselen. Å unngå tomme kalorier. Og særlig kan jo det bli et problem sånn i hjemmesituasjon, hvor det da ikke er noen sykepleiere, hvor de ikke blir fulgt opp. Og det viser seg at det er ganske mange, stor prosent av dem som kommer inn på sykehus, som er underernært. Og det er jo en risiko, som jeg sa, i forhold til dem, både immunforsvaret og infeksjonsfaren da. Så sykepleierens ansvar, hun må da lede det der tverrfaglige samarbeidet. Altså med kjøkkenpersonalet, også samarbeid med dem, med pleiepersonalet. Det kan være tannpleier som kan være inne i bildet. Ulike hjelpemidler kan også være aktuelt i forhold til å få i seg nok mat. Hvis du tenker du har noe, for eksempel svekket gripestyrke etter et hjerneslag, så må du jo samarbeide med ergoterapeuten for å få hjelpemidler som er tilpasset den situasjonen du er i. Og det er jo flere sånne faktorer som gjør at du kan bli underernært. Jeg sa jo litt om det tidligere her, det med at du, både smaks- og luktesansen blir jo redusert. Og det gjør jo at du kanskje helst vil spise søtt, du vil kanskje ha på litt ekstra salt, og da er det jo viktig å få maten, så kanskje krydre med andre ting, og få en mat som smaker litt mer uten at det nødvendigvis er salt eller søtt. Det med ensomhet og depresjon er en veldig sånn risikofaktor for det. Og veldig mange demente glemmer jo av at de skal spise, eller tror de har spist. Så når hjemmesykepleien kommer på morgenen eller litt ut på formiddagen, så sier pasienten at nei, han skal ikke ha noe mat, for hun har spist, sier jeg. Og så går det noen dager, så ser du at i kjøleskapet så står akkurat den samme maten. Ingen har vært der og handlet, og maten står nesten urørt. Sånn at da må man jo også følge med sånne ting. Og det med svelgeproblemer og tannproblemer sa jeg jo også litt om i sted, at det kan være en problem for mange eldre. Og ulike typer sykdommer, medisiner og fordøyelsesproblemer. Så da, det å kunne da kartlegge det som pasienten spiser, sånn at du vet at du har et grunnlag. Du har det som... For eksempel det som heter, jeg tok jo frem ernæringsjournalen, sant? Det er jo sånn som du har når folk kommer inn, så har du et sånt kostintervju, en del av et vanlig innleggelseintervju. Og hvor du da spør om det med matlyst, tannproblemer, tygge svelgeproblemer, munnsårhet, kvalme, eventuelt forstoppelse, diaré, ødemer, gripe bevegelsesproblemer, om man trenger hjelp til å spise, og også det med synsproblemer. Sant? Alle sånne ting må man jo ha kartlagt i utgangspunktet når pasienten kommer inn. For eksempel det med ødemer, så er det jo sånn at du ser det jo ikke med det samme. Og du kan jo tro at folk har lagt på seg, men så er det for eksempel et resultat av ødemer, for eksempel i forbindelse med en hjertesvikt. Så sånne ting er jo viktig å få kartlagt. Og når da pasienten kommer inn, så har du et sånt matkort som ja, du fyller ut, som for eksempel spør da om hvor mange måltider han bruker å spise, hvor mange brødskiver var knekkebrød, hvor mange ganger i uka pleier du å spise poteter, hvor ofte spiser du ris eller spagetti, altså på en måte kartlegge vanene til pasienten, og så er det jo ikke bestandig at det går an i en sykehjemssituasjon å ha et så individuelt opplegg for hver dag, men noen sykehjem har i hvert fall muligheten for valgsituasjoner, kanskje velge mellom en eller to eller tre retter, og noen ganger så kan du også supplere med fra kjøkkenet på sykehjem også, hvis det er enkelte ting pasienten ikke tåler eller ikke liker av det som kommer opp. Men det er i hvert fall veldig viktig å få kartlagt hvilke vaner som pasienten har. Og særlig blir det her viktig i en sånn hjemmesituasjon, hvor du må prøve å sikre og samarbeide med pasienten i forhold til om en får i seg nok av det med drikk. Med får i seg nok næring og væske. Ja. 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 Igjen litt sånn videre i forhold til ansvar. Altså, det kreves jo at du har en del sånn ekstra kunnskaper i forhold til for eksempel ernæringsarbeidet for eldre. Du vet at det med sånn vitamin B12-mangel, folinsyremangel, vitamin D-mangel, jernmangel, sånne ting kan være en resultat av en dårlig sammensatt kost, at sånne ting også blir utredet. Det er klart at det er jo legen som gir beskjed om hvilke blodprøver som skal tas. Altså, det er jo ansvaret sånn sett. Men ofte så er det sykepleieren som ser pasienten og som tar initiativ til å si at nå tror jeg kanskje at den pasienten her bør få tatt noen blodprøver i forhold til det og det. Og, ja, sånn. Så det er deres ansvar, selv om det er da legen som formelt sett rekvirerer sånne prøver. Og fordi at eldre er jo ofte sånn at de nyttiggjør seg maten dårligere. For eksempel på grunn av en dårligere tarmfunksjon, dårligere oppsugningsevne i tarmen. Også fordi at mange har problemer med obstipasjon, og det påvirker også appetitten og matinntaket. Og det å kunne, ja, det også føle at den har, at den ikke føler seg oppfylt i magen. Det er klart at det har betydning i forhold til hvor mye maten spiser. Ja, og da har jeg vel egentlig sagt en god del i forhold til det med systematisk kartlegging av mat- og væskeinntak. Og at det må skje både på institusjon og i hjemmesituasjon. Dere har vært noe inne på nettet i forhold til det med mat. Men i hvert fall, du har denne portalen, matportalen, mat på data, hvor det går an å gå inn og så sjekke både næringsinnhold og kalorimengde i forhold til diverse matsorter. Så det er en veldig godt hjelpemiddel i hvert fall i forhold til å kunne sette sammen kosten. Jeg tror det, skal vi se, mat på data, matportalen, jeg husker ikke. Ja, det finnes jo ulike sånne digitale hjelpemidler da, i forhold til det. Før så hadde du jo en del sånne bøker og, som du slo opp i matvaretabellen, som det heter. Ja, det går sikkert an å få kjøpt det fortsatt, men det er jo mye enklere å kunne bruke nettet. Bruke matkortet da, som skulle sånn. Da kan jeg bare få se hvordan det ser ut i hvert fall. Et eksempel på det. Det som er litt smart med det her, det er jo at dere ser at du på en måte krysser ut. Hvis pasienten spiser tre eller flere, så går du ikke videre. Men hvis du spiser to eller færre brødskiver per dag, så har du på en måte en sånn risikovurdering i det der. Da. Sånn at du etter hvert, når du har fått fylt ut hele det her skjemaet, tilleggsinformasjon, ja, her er en sånn hjemmesituasjon hvor man også trenger hjelp til i forhold til det med innkjøp og spise. Og sånn. Du får en veldig god kartlegging ved å kunne bruke det her, og ved å da se på hva er det som er ok, og hva er det du må reagere på og eventuelt sette i gang tiltak i forhold til. Og sykepleier bør også ha en kunnskap og kompetanse i forhold til spesielle ernæringsutfordringer. Det med feilernæringer og mangelsykdommer og så videre. Dere vil jo få mer om det med sykdommer, og som sagt, kost og sykdommer videre når dere kommer i spesialisthelsetjenesten. Men for eksempel det med pernicious anemi, hvor du da får sånn B12-injeksjoner fordi at tarmen produserer ikke godt nok, eller ja, du har ikke godt nok opptak. Og det har jo også, ja, jeg er ganske sikker på at dere kommer til å gi en del B12-injeksjoner når dere kommer ut i sykehjemspraksis. Det er noen av de injeksjonene som er ganske vanlige. Dere bør også ha litt kompetanseutfordringer ved diverse, for eksempel det med Parkinson, hjerneslag og demens. Hva betyr det? Hva den type funksjonssvikt? Hvordan kan dere følge opp det da? Utifra hjelpebehov, altså for eksempel det med mulighetene for å kunne tygge, svelge. Når dere skal ha den PRU-øvelsen i forhold til spisesituasjonen, så vil dere også få prøve noe sånn tilsetning av sånn fortykningsmiddel, for det er en del som da har problemer etter et hjerneslag med svelgproblemer, klarer ikke å svelge sånn tynn væske fordi at det satt seg i vranga da, får det i lungene. Så sånne ting må dere også vite noe om. Hva er det som finnes, og hva er det mulig å få gjort med det? Så det å kunne legge til rette for et måltid. Det å vite noe om ulike former for spesialkost, tenke ønskekost og mat som smaker mye. Og det med at søtt kan være godt, men kanskje ikke det eneste. Det var, som dere sikkert så her, altså i boka, hvis noen har sett det, så står det en del om hva du skal ta og gjøre ved matserveringen. At du forbereder måltidet. At du tenker på hvordan pasienten har det. Altså at du for eksempel tilbyr det med at pasienten kan få vaske hendene, at den kan få gått på toalettet, at den sitter i en god sittestilling, at du vet noe om for eksempel hvis den er kvalm, hvis den har smerter, at du kan gjøre noe med det. Hvis for eksempel pasienten har vondt, så kan det være at du må passe på å gi smertestillende litt i god tid før måltidet, så ikke det at den sitter og har vondt forstyrrer måltidet. Og samme med eventuelt kvalmestillende også. Og hva er det pasienten reagerer på med kvalme? Er det kanskje noen blomster? Er det kanskje ting som gjør at den blir spesielt kvalm? Sånn at du på forhånd kan forberede og gjøre klart, sånn at den får en god spisesituasjon. Det at den sitter godt, og at du sånn i opprest stilling, da, sant? Ikke bare sitter med eller sånn halvveis liggestilling, det er ikke noe godt. Og at hvis du er den som skal hjelpe pasienten med å få mat, altså mate pasienten, at du da sitter på en stol og har ansiktet i samme høyden som pasienten. Sånn at du ikke står kanskje, og virker som du har det veldig travelt hvis du bare står der. At du også viser at du har en ro i situasjonen for å skape ro i matsituasjonen. At pasienten får se maten før at den du begynner eventuelt å dele den opp, hvis det er en pasient som har findelt mat, sånn at du ikke kommer inn med en eller annen sånn grøt som er litt gul, grønn, rød, hvit, liksom, fordi at du bare at den skal ha mosa mat, men at eventuelt kommer inn med maten sånn som den er og deler den opp mens pasienten ser det, hvis han kan ta findelkost. Hvis han har mosa mat, så er det jo vanskelig å gjøre det før, mens pasienten ser på, men du kan i hvert fall la være å blande det sammen. At du tenker at du forbereder pasienten hvis maten er varm, at pasienten får god tid. Når det gjelder det med å tygge og svelge, så det å få et sånt tempo som er passende i forhold til at pasienten ikke føler at du står der og maser for å få vente på å få skjea inn, liksom. At dere avtaler noen slags sånn tegn seg imellom i forhold til å få passende rytme i den der hjelpa som du gir den. Her står det: sykepleieren skal ikke holde en ny porsjon foran pasientens munn før han er ferdig med å tygge og svelge, sier han ganske klart da. Og at pasienten selv skal holde i for eksempel glasset eller brødet som en klarer det. Og at du kanskje bare hjelper med å bevege handen opp til munnen hvis den klarer å holde i glasset, i stedet for at du gir den glasset opp til munnen. Og at de har gode spiseredskaper, og eventuelt, som jeg sa, altså har sånne spiseredskaper med en veldig tjukk holder, sånn at du har, hvis du har vanskelig for å holde, så har du sånne spesialredskaper, sånn, som er sånn skumgummi rundt, som gjør at du får et bedre tak. Og at det står at du bør unngå å søle, da. Bruk serviett beregnet for voksne. Og der er jo en sånn diskusjon som sikkert blir tatt opp igjen når dere skal ha spisesituasjon på klinikklaben. Det er akkurat det med hva er det vi kaller det. Spør vi pasienten om hun vil ha en smekke, så kan kanskje noen oppfatte det som litt sånn barnslig. Men en serviett, det er en annen måte å si det på. Og mange trenger kanskje ikke en smekke med, som blir knyttet bak. Noen trenger kanskje bare en vanlig serviett som du da fester på et eller annet vis på klærne. Da. At den tørker rundt pasientens munn, hvis nødvendig, men ikke skraper med skjea, som den kanskje gjør når den har små unger og skal gi dem mat. Men det er også sånn som enkelte pasienter kan reagere negativt på. At hun dokumenterer hva pasienten har fått i seg etterpå, og at hun får munnstell og håndvask både før og etter måltidet, hvis hun ønsker det. Da. Ja. Men ellers også altså, rammen rundt, atmosfæren rundt spisemiljøet, sosiale forhold, sånn som jeg også sa, at for mange så betyr det kanskje mer omgivelsene, at det er ro rundt det, og at det er flere som sitter og spiser, at du trives i måltidet enn hva du faktisk spiser. Sånn at den unngår å rydde rundt pasientene. For eksempel hvis du har en gruppe pasienter som sitter rundt et bord, og så sitter de på kjøkkenet, og at du da ikke holder på bort på kjøkkenbenken og rydder og ordner ut og inn i oppvaskmaskinen fordi at det er det mest effektive å gjøre, fordi at du likevel er der for å hjelpe pasienten. At du på en måte, om du ikke har mulighet for å sette deg ned, så i hvert fall at du er med på å bevare roen rundt måltidet. Og at den tenker over hvem det er som da sitter sammen og spiser. Fordi at det er ikke alle. Noen synes kanskje det er flaut selv, hvis de for eksempel ikke har kontroll over maten, sånn at maten, på seg, at de sikler, eller at det kommer mat fra munnviken, at de synes det er flaut, og så sitter sammen med de andre. Og noen reagerer kanskje på at noen griser med maten. Sånn at den er litt obs på å sette pasienter sammen som trives i situasjonen, og noen må kanskje heller spise alene eller sammen med bare en, i stedet for å sitte i en større gruppe. Og at du selv, pasienten, får være med på å bestemme selv da, hvem man spiser sammen med. Hjelp i spisesituasjonen, ja. Som sa jo også det at du ikke mer hjelp enn det er nødvendig. La pasienten få gjøre mest mulig selv. Og at den løser de praktiske utfordringene så godt som mulig er. Altså det kan jo være ekstra pute i stolen, det kan jo være sånn sklikke som du setter tallerken på, sånn at tallerken ikke tar og så blir så lett beveget til å si, altså at den sitter fast da. Eller sånn tallerken kant som du setter på, hvis du for eksempel har bare en hand, så kan det være vanskelig å få maten opp hvis du ikke har en kant å støtte det på, at det finnes en del sånn type hjelpemidler som dere sikkert vil få demonstrert når dere skal på i klinikklaben da, i forhold til det. Og de etiske vurderingene er jo blant annet det der med at mange føler det litt sånn nedverdigende å bli matet, fordi at det blir assosiert med hjelpesløshet og det å være unge. Og det å bruke begrepet mating, skal jeg mate deg? Husker det var jeg som spurte en dame på sykehjemmet, og jeg så at hun liksom reagerte. Altså sånn for at hun var, jeg må si, hun hadde veldig stort hjelpebehov, men hun var veldig klar og veldig bevisst, og likte ikke det at noen kom og sa at skal jeg mate deg. Det har vært mye bedre hvis den har kanskje spurt, skal du ha litt hjelp, skal jeg hjelpe deg så du får spise litt, har du lyst på litt middagsmat nå? Sånne ting kan være bedre. Og at det er ikke så enkelt som man skulle tro kanskje å hjelpe folk å spise. Jeg husker også jeg var i en situasjon hvor det var et menneske som var med og hjalp til på kjøkkenet, som var psykisk utviklingshemmet, hadde Downs syndrom, og som hjalp til veldig mye med mye forskjellig. Men da hun skulle hjelpe noen med å spise, så gikk det ikke så bra. Fordi at du må være veldig obs på sånne små signaler fra den som du sitter og hjelper, på at den kanskje vil vente litt, at den kanskje vil ha litt drikke, at det kanskje er for varmt, altså sånn. Og alle disse små signalene er en kunnskap, det er en teoretisk kunnskap, men det er også en erfaringskunnskap. Så det viste seg at det gikk ikke så bra allikevel. Selv om det så ut som det kunne være en enkel situasjon. Og så klart så har vi ansvar i forhold til det med allergi og overfølsomhetsreaksjoner, at vi vet og har sjekket med pasienten og eventuelt pårørende at det ikke er noe han reagerer på. Og det kan jo være ganske sterke reaksjoner, altså folk kan jo gå i sjokk faktisk hvis de er veldig allergiske i forhold til enkelte matvarer. Så det å da vite hvilke matvarer er det vanlig at folk kan være allergisk for, og være litt ekstra obs i forhold til sånne ting. Det er også en del av sykepleiejobben. Og symptomene, det kan jo bare være, du kan være sår, det kan være blemmer, det kan være utslett, det kan være at den blir rød, altså sånn type allergiske reaksjoner, men også som sagt, du kan faktisk gå i sjokk. Så enkelte må jo ha legemidler tilgjengelig, fordi at det kan bare være en så vidt et spor av noen nøtter, så tåler de det ikke. Ja, men da var det som var, faktisk. Er det noen spørsmål i forhold til det her? Ja. Det står her faktisk 15-20% av befolkningen har problemer i forhold til det med allergiske reaksjoner, så det vil si at det er noe dere helt sikkert vil komme til å merke, selv om veldig mange vokser det av seg da, med årene. Ja, nei, men greit. Da får dere ha takk for i dag.